Kayo ay nakikinig ng mensahe mula sa ICS Church. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/ICS Church.
Magandang araw po sa inyong lahat at welcome muli sa ating weekend celebration dito sa ICS Church Online. Ako po si Topher, isa sa mga pastor dito sa church. At muli, kung ito po ang inyong unang pagkakataon na makasama namin, let us know. You can type new sa ating comment section upang mabigyan namin kayo ng special na regalo para lamang po sa inyo. At nais ko pong batiin ang bawat isa ng maligayang Pasko. Grabe, ito na po ang unang linggo natin ng buwan ng December. At dito sa ICS Church, ayaw namin sa kabila man ng new normal, sa kabila man ng sitwasyon natin, na hindi ituloy ang ating celebration sa ating Christmas special dito sa ICS Church. Mamaya po, ang ating mga live host ay may special announcement sa inyo na nais naming antabayanan ninyo hanggang sa dulo. At isave nyo na po yung date na yon. Huwag na huwag nyo pong papalampasin na makasama kayo. Pero sa oras na ito ay magtungo po muna tayo sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. At ang mensahe po ngayong araw ay pinamagatang The Gift. The Gift. Tuwing darating po ang Pasko, ako po ay na-excite personally kasi ito po ay panahon kung saan may gift-giving. At ang regalo na hindi ko po makakalimutan na ibinigay sa akin noong araw ng Pasko ng aking magulang is yung PlayStation o yung family computer na tinatawag doong unang panahon. At yun ay gustong-gusto ko, na excite ako every time na darating ang Pasko kasi may gift na paparating. Kayo po, tuwing darating na Pasko, ano po yung pinaka kina-excite ninyo? Maaaring ito ay panahon na kung saan kayo ay magdiriwang kasama ang pamilya o makakakain ng mga pagkain na hindi nyo usually nakakain. Pwede nyo bang i-comment dyan sa comment section? Ano yung pinaka nagugustuhan ninyo pagparating na ang araw ng Pasko? Grabe. At nais naming malaman yan at makisaya sa inyo. At alam nyo po, sa kabilaman ng panahon natin ngayon, alam ko hindi lingid sa atin ang mga nadaanan natin ngayong taon na ito. And maybe some of us or many of us can say that this is a bad year. Hindi maganda itong naging taon natin dahil simula pa lang ng taon, may pagsabog na ng bulkan dito sa Pilipinas. Gayun din sa pandemic na naranasan natin, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, ay nagdala sa atin ng hindi magandang sitwasyon ng ating buhay. At ito nga lang nakaraan na buwan ay mga bagyo na nagsalanta sa Bicol region, sa northern part ng Luzon, pati sa Rizal area. Itong mga bagay na ito ay hindi naging maganda para sa atin. At nahihirapan tayo, no? Maaari ang ilan sa atin na kailangan pa bang i-celebrate itong Pasko na ito? Kaya pa ba dahil sa kabila ng lahat ng mga nangyaring ito? Pero you know, sa lahat man ng nangyaring ito, anuman ang mga pagsubok na pinagdaanan natin, yung pagdiriwang natin ng Pasko ay dapat nating ituloy. Kasi situation may change, but the promise of Christmas is still the same. Magbago man daw po ang panahon, pero ang pangako ng Pasko ay hindi magbabago. Tandaan po natin yan. Anuman ang sitwasyon na mangyari sa ating bansa, sa buong mundo, ito pong pagdating ng Pasko ay may isang pangakong dala. At anuman ang mangyari, magbago man ang sitwasyon natin, ang pangako ng Pasko ay hindi magbabago. Ngayong araw pong ito, nais ko po nating pagbulay-bulayan kung ano tong pangako ng Pasko na pwede nating panghawakan sa kabila man ng lahat ng nangyari ngayong darating na Pasko. At ang nais ko pong tandaan natin ngayong araw na ito at huwag nating kakalimutan as our idea ngayong araw ay ito po. Ang sabi dito, we can have hope because God kept His promises. Meron tayong pag-asa na pwedeng panghawakan dahil ang Diyos ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Ano man po ang panahon, hindi lang panahon ng Pasko, kung ano man po ang mga pinagdadaanan natin as a family, as individual, as a country, ay hindi po ito magiging hadlang upang maranasan natin ang pangako ng Diyos. Kasi ang Diyos po ay totoo sa kanyang mga pangako. Hindi siya tulad ng tao na nagsisinungaling. At ngayong araw na ito, panghawakan po natin yung pangako na yan. At may pangako siya para sa atin ngayong darating ng Pasko. At ito ay pagbubulay-bulayan natin mula sa isang not typical Christmas story na usually naririnig natin tuwing Pasko. Because this happened, itong babasahin po natin mula sa salita ng Diyos, ay 700 years before itong araw mismo ng dahilan kung bakit tayo nagdiriwang ng Pasko. At ito ay makikita natin sa Lumang Tipan, sa Old Testament. At isa po sa mga ginamit ng Diyos ay may nagngangalang Isaiah, Propeta Isaiah. Siya po ay isang tagapagsalita ng Diyos ng kanyang mga pangako, ng kanyang mga tagubilin, ng kanyang mga warning sa mga tao. At that time ay specifically sa mga tao ng Israel. At ito rin po is the same promise that we can experience today. At titignan po natin yan. And nais ko lamang tignan natin kung ano yung konteksto nitong sinasabi ni Isaiah sa tao ng Israel, sa people of Israel at that time. This time, ito po yung panahon kung saan ang Israel ay malapit na sakupin ng Babylonia at sila ay may matinding desisyon na gagawin at nais ng hari na ang Babylonia ay matalo. Kaya dapat nais niya na makipag-isa sa isang bansa. At doon, nakakaramdam sila ng pagiging powerless. They are thinking about their situation. And they are afraid kasi maaari silang sakupin ng isang bansa, ng isang pamumuno. At ito ay hindi nagdadala sa kanila ng magandang sitwasyon sa kanilang buhay. And at this time, si Prophet Isaiah ay may mga iba't ibang mga pangitain, may iba't iba siyang mga prophecy na ipinapahayag sa Israel. May mga prophecy siya about the coming defeat, the coming of their victory. Pero at this time, mayroon siyang vision about this coming Messiah, isang tagapagligtas para sa kanila. Isipin niyo po yung pakiramdam nun ng mga taga-Israel kung may isang tagapagligtas na tutulong sa kanila sa pananakop ng isang bansa. Hindi po ba napakasarap ng pangako na yun? So yun yung pinahayag ni Isaiah sa mga taga-Israel that time. That there will be a embodied presence of God that will come sa kanila at ito ay magdadala sa kanila ng kaligtasan at siya ang mamumuno at magiging hari sa kanilang buhay. Maybe this is the same feeling that we have right now. Sa panahon pong ito, we feel defeated, we feel powerless because of the situation that is happening in our nation, in the whole world, in our personal life. Pero ngayon pong araw na ito, sa ating pagbubulay-bulay sa pahayag ni Isaiah sa Israel, ito rin po ay pahayag ng Diyos sa panahon natin ngayon. Meron siyang pangako na dala, na meron siyang pag-asa na ibibigay sa atin. At ano nga ba itong pag-asa na ito? Titignan natin ito mula sa Isaiah chapter 7. Verse 14, ito po muna yung pahayag ng propeta Isaiah sa mga taga-Israel. Ito ang sabi niya dito, "Therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel." Napaka weird siguro ito sa isipan ng mga taga-Israel. Tagapagligtas, may ibibigay sa amin at meron daw isang birhen, merong isang virgin na magdadala nito. At ito daw ay tatawaging Emmanuel. Ano nga bang ibig sabihin ng Emmanuel? Emmanuel, ang ibig sabihin po niyan is God with us. The presence of God being with them. Grabe, yun yung kanilang mararanasan. Yun ang ibig sabihin ng salita o pangalan na Emmanuel, ang Diyos ay sasama sa kanila. Yun ang pangako na pinahayag ni Isaiah para sa mga taga-Israel. At itong word na ito ay pinagpatuloy na pinanghawakan ng mga taga-Israel. And in the next two chapter ng Book of Isaiah, in chapter 9 verse 6, dito pinahayag na ni Isaiah kung sino itong paparating na ipapanganak. At sino itong bata na ito? At ano yung mga character na magiging dahilan kung bakit pwede nilang maranasan ang tagumpay, ang pagsama ng Diyos sa kanilang buhay. At ito ang sabi niya sa Isaiah chapter 9 verse 6. For to us, a child is born. To us, a son is given. Sa kanila, may isang anak, may isang bata na ipapanganak. Itong anak na ito ay siyang mangunguna sa kanilang mga bansa. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Sa Tagalog, napakaganda. Kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. Grabe, titignan po natin yan mamaya. Pero ito yung pangako na ibinigay na paparating na anak, na bata na magliligtas sa bansang Israel. Grabe po, no? At kung titignan natin yan sa verse 7, ito ang pinagpatuloy na sinabi ni Isaiah. Of the greatness of his government and the peace, there will be no end. Amazing! Hindi lang sa time nila mararanasan itong leadership, nitong Emmanuel, nitong coming child, kundi ito daw ay magtatagal hanggang sa katapusan. There will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time and on forever. Wow! Forever siya na maghahari. Forever siya na mumuno. Forever itong sanggol na ito na ipapanganak na maghahari sa atin. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Remember, 700 years bago mismo itong araw na pinanganak itong batang ito, ito ay ipinahayag. Ang tagal, no? Ang tagal ng paghihintay. Pero ang katotohanan na ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako ay naganap. Ulitin ko po, na ang Diyos ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Itong propesya na to, hindi man pa nararanasan ang time na yon, pero tinupad ito ng Diyos. Ano po ang pangako ng Diyos na nais ninyong panghawakan at tanggapin sa inyong buhay? Ito po ay magaganap sa tamang panahon at ito ay tutuparin ng ating Diyos. Ano man yon, kagalingan, provision para sa inyong pamilya, maaaring ito rin ay breakthrough mula sa financial bankruptcy sa inyong business o kaya tagumpay sa anumang kasalanan na inyong pinagpapatuloy na pinaghihirapan. Ito po ay may tagumpay. Ito po ay may katuparan. Kaya po tayong pagtagumpayin ng ating Diyos dahil siya ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Panghawakan po natin ang mga bagay na yon. At ito na nga, dumating na ang mahigit 700 years in the New Testament. Ito na ang katuparan ng propesiya na ibinigay sa kanila ni Isaiah. At ito ay makikita natin sa Matthew chapter 1. This is the birth of this child. This is the birth of this prophesied Savior who will come into that time. Ito ang sabi sa Matthew chapter 1 verse 18 to 23. This is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. So a virgin na magkakaroon ng anak sa sinapupunan sa pamamagitan ng banal na spirito. Ito na yon. At ito ang sabi sa verse 19, because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace. He had in mind to divorce her quietly. Ang kanyang asawa, si Joseph, dahil hindi naman sila nagtalik, na siya ay nagdaramdam. Pero dahil siya ay faithful, hindi niya hinayaan na putulin yung kanyang relasyon. Tinago niya na lamang si Mary. At ito ang nangyari. But after he has considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, nagpakita ang isang anghel, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Next, she will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. And this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Binalikan ni Matthew itong bagay na pinahayag ni Isaiah. The virgin will conceive and give birth to a son and they will call him Emmanuel, which means God with us. Grabe yung presensya ng Diyos ay dumating na. At yon ay sa katauhan ni Jesus. Ang iba pa po mga follower ni Jesus ay may iba't iba rin patotoo tungkol sa pagdating ni Jesus. Sabi din sa John chapter 1 verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Meron din pahayag si Luke. Si Luke, sabi naman niya, ito ay isang pahayag ng anghel papunta na sinabi niya mismo kay Mary. Sabi niya dito, he will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. Ang pagdating po ni Jesus ay nagdala ng pag-asa sa mundo. Ang pagdating ni Jesus ay nagdala ng pag-asa sa mga tao na nahihirapan, sa mga tao na nakakaranas ng defeat, nakakaranas ng sakit. Tandaan niyo po sa storya sa Biblia that Jesus ay hindi nanatiling bata. Siya po ay lumaki, siya po ay nag-start na mag-minister, at siya po ay nagpagaling ng mga may sakit. Tinalo niya ang temptation ng kaaway. Siya po ay namatay para sa ating mga kasalanan, pero nabuhay namang muli. He overcame the penalty of death, the power of death. At yan po ang kasama nating Diyos. Sa panahon natin ngayon, ang banal na Espiritu ang siyang sumasama sa atin as His representative, as His presence ngayon sa buhay natin. At si Jesus ang siyang nagdala ng pag-asa sa bawat isa sa atin sa panahon na ito. So our hope this season is the presence of Jesus, presence of God, His Spirit being with us ngayong panahon na ito. Ano man po ang mga pinagdadaanan natin, ano man ang mga sitwasyon kung saan tayo naroroon, ngayong Pasko, ituloy pa rin natin ito dahil ang pangako ng Pasko ay hindi nagbabago. Dahil ang pangako ng Diyos ay kaya niyang tuparin. At yun nga, tinupad niya yon sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na nakasama natin dito sa mundong ito at kasama natin patuloy sa panahon ng Pasko na darating. Ang mga dahilan kung para tayo ay makaranas ng hope ngayong season is because we have this guidance from the wonderful counselor. Meron tayong gabay na makukuha sa isang kamangha-manghang tagapayo. Ano po ba ang inyong mga pinagdadaanan ngayon? Meron ka po bang mga areas sa iyong life na kailangan mo ng advice? Kailangan mo ng pinakatamang desisyon na gagawin? Hindi mo alam ang direksyon ng iyong buhay? Itong si Jesus, ang kanyang presensya ay magbibigay sa iyo ng tama at wastong gabay. Si Jesus is isang great, wonderful Counselor. His counsel is ready for every one of us through His Word. ang kanya pong salita, ang Bible, ito po ay nagbibigay sa atin ng mga wise decision that we need to make in life. Basahin po natin ito. Let's spend time with Him at maranasan natin itong hope na to that we have this wonderful counselor. Pangalawa, we can experience miracles from our mighty God. This is Jesus. This is what He can do. He can do the impossible. Nothing is impossible with Jesus. Meron ka po bang karamdaman, kahinaan na nararanasan? Mga imposibleng bagay, financial breakthrough na inihiling mo sa Panginoon. Oras na tayo ay magtiwala sa Kanya. He is the one true God and He is powerful. Sabihin nyo nga po, powerful. I-type nyo nga po yan sa comment section. Powerful. Makapangyarihan po ang ating Diyos at Siya ang pag-asa na pwede nating panghawakan. Kaya niya tayong dalhin mula sa kahirapan papunta sa pag-ahon ng ating buhay. Yan ang kaya niyang gawin. Merong mga imposibleng bagay sa ating isipan, pero sa Panginoon, hindi ito imposible. Wala pong mahirap sa Kanya. Oras na tayo magtiwala sa Kanya. Healing can come. Provision can come. Prayers na pinamatagal na natin, hinihintay na kasagutan, ito po ay masasagot dahil makapangyarihan po ang ating Panginoon. Pangatlo, there will be a love. There is a love from our everlasting Father. Maybe when we talk about Father, may iba't iba po tayong experiences. Hindi maganda, maganda. Pero ito pong ating Diyos, Siya po ay mapagmahal. Salamat tayo sa ating mga Ama dito sa lupa. Pero gayon din, ang ating Ama na nasa langit ay may walang kapantay na pag-ibig na handang ibigay sa atin. Maybe you feel lonely. Maybe you feel depressed sa panahon na ito. You know, God loves you. Our Father loves you. And you can rest in His loving arms sa panahon na ito. You can come to Him. No one can compare sa Kanyang pag-ibig. Panghawakan natin yun. Lapitan natin Siya sa ating buhay. Walang katulad niya. Walang katulad ng Kanyang pag-ibig. Ako personally, I am fatherless. But when I experience the love of God as my Heavenly Father, I feel complete. Maybe you feel right now incomplete because of a loss of a loved one. You know, the love of our God can feel that right now. I speak that feeling of the love ng puso mo na empty ngayon sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Lastly, is ang ating hope ngayong Pasko, ngayong season na ito, is having this peace from the Prince of Peace. Alam niyo po, ano man ang ating paniniwala, saan man tayo lumaki o pinagmula natin, lahat tayo, we long for peace. Nais natin ang kapayapaan sa ating buhay. And sometimes, we're looking for peace sa mga material na bagay, sa mga tao, o sa pera. Pero lahat ito ay nawawalang saysay. Nagkukulang pa rin. Nauubos. Pero kailangan po natin na maging konektado sa source of peace. At yon ay ang ating Panginoon. He is the Shalom. He is the Shalom. At pag sinabi po natin Shalom, this is a completeness. Sabi po sa Greek word, ang ibig sabihin nito is completeness and safety. Yun po yung kaya na ibigay ni Jesus sa inyong mga buhay sa panahon na ito. Kapayapaan na hindi katulad at kayang hanapin dito sa mundong ito na Siya lamang. Completeness and safety. Sino pong gusto niyan? Siya lamang ang makapagbibigay niyan sa atin. He is the Shalom. He is the Prince of Peace. And mostly, ang Kanyang binigay na kapayapaan is dahil sa Kanya, dahil kay Jesus, tayo ay nagkaroon ng relasyon sa ating Diyos. Sa Kanyang kamatayan sa krus, ito po ay nagdala sa atin ng pagiging konektado muli sa ating relasyon sa ating Diyos. Ang ating mga kasalanan ay napatawad, nalinis. At dahil doon, meron tayong completeness, meron tayong safe place. At yon ay ang sa presensya ng Diyos. At mararanasan natin yon ngayon, sa panahon na ito at habang buhay, oras na tayo patuloy na magtiwala sa Kanya. sa lahat ng ito na aking binanggit, si Jesus po, ang kanyang presensya, ang kailangan natin ngayong Pasko na ito. Patuloy po nating ipagdiwang ito sa kabila man ng lahat ng mangyayari o nangyari sa ating buhay. Ang pangako ng Pasko ay hindi magbabago. Ang presensya ni Jesus at ang kanyang dala para sa atin ay hindi magbabago. And I speak this guidance, this miracle, this love, and this peace over your life this season of Christmas. You know, what we need this Christmas is not just Christmas present, but His presence. Ang kailangan natin ngayong Pasko ay hindi lang basta regalo. Okay yan, nay, tay, mga ninong, ninang, padala nyo pa rin po yung inyong regalo. Sabi nga ng government ngayon, bawal na daw magbigay ng physical gift. Pero may GCash naman. Meron namang bank transfer. Pero yung regalo na yan, nandyan yan. Pero higit pa sa regalo ay ang presensya ni Jesus, ang presensya ng Diyos, ang siyang pinaka-best na regalo natin ngayong Pasko. Imagine if this world will receive this gift. Every one of us ay maranasan itong magandang regalo na ito ng kaligtasan. Itong mundo natin na naghihingalo na maaaring wala ng pag-asa, ay magkakaroon ng pag-asa. We can have hope because God keep His promises. Ngayong araw pong ito, nais ko po kayong ipanalangin and declare to your life. Receive this presence, receive this present ng Panginoon sa ating buhay. At yon ay ang presensya niya. Yon ay si Jesucristo. Kung ito ang una mong pagkakataon na manood, itong mensahe na ito ay maaaring para sa iyo. Nais kong imbitahan ka sa simpleng panalangin na ito at ito ay maging personal mong panalangin sa buhay mo. Maaaring ikaw ay naguguluhan, marami kang pangangailangan. Ngayong Pasko, merong pag-asa. Meron magandang regalo na nais ko ibahagi sa iyo. At iyon ay si Jesus. I-welcome mo siya sa iyong puso at tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Pagsisihan ang iyong mga kasalanan at tunay nga, handa ka niyang patawarin at bigyan ng panibagong buhay. Let's pray. Panalangin mo ito. Sabihin mo lang, Panginoong Diyos, maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat sa iyong mga pangako. Sa oras na ito, kinikilala ko si Jesus bilang aking tagapagligtas, bilang aking Panginoon. Maghari siya sa aking buhay. Ikaw ang manguna sa aking isipan. Ikaw ang manguna sa aking puso. Simula ngayon, humihingi ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako. Tulungan mo po ako na mabuhay para sa iyo. Inaalay ko po ang buhay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations for receiving that gift, this special gift this Christmas for you. At kung nais mong patuloy na lumago sa iyong relasyon kay Jesus, magbigay ka lang ng message sa amin at tutulungan ka namin para lumago pa sa kanyang relasyon. Pero ngayong oras na ito, nais ko ipanalangin ang bawat isa na nanonood. Maybe you have some needs, guidance. You need a miracle from the Lord. You feel unloved and you need the presence, loving presence touch ng ating Panginoon and kapayapaan. I want to speak that over your life. Lord, maraming salamat sa iyong pangako na tinutupad mo, Panginoon. At ngayong araw ng Pasko, patuloy naming inaalala ang pagdating ng iyong anak, ang Emmanuel, ang iyong presensya na kasama namin, Panginoon. At sa oras na ito na patuloy naming mararanasan sa aming buhay, kinikilala namin ikaw, Jesus. Kinikilala namin ang iyong presensya, Panginoon, na kasama namin. Sa oras na ito, I continue to speak guidance for every people who are watching, Lord God, who needs wisdom, Panginoon, sa mga decisions na gagawin nila as the end of this year. Lord, salamat sa wisdom mo. Salamat din, Panginoon, sa miracles of healing that will continue to come to these bodies, Panginoon, na nanonood sa oras na ito. I speak freedom from sickness, Panginoon, in the name of Jesus. Gayun din, Lord, salamat sa iyo pong pagmamahal sa bawat isa na nakakaranas ng kalungkutan, ng pag-iisa. Salamat dahil ikaw ang sasama sa kanila. Ang iyong pag-ibig na walang katulad ay ang siyang magbibigay ng pag-asa sa kanila. Gayun din, salamat sa kapayapaan sa puso ng bawat isa na dumanas ng hindi maganda sa panahon na ito. Lord, ikaw ang magbibigay ng completeness and safety sa kanila pong mga buhay. Salamat, O Diyos. Pinagkakatiwala ako po silang lahat sa iyo sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen.
Nawa kayo ay napagpala ng mensaheng ito. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ICS.Church o ilike kami sa facebook.com/ICS Church.